Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 58 rangkuman pesen para nabi. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, parantos lumayan lami urang ngaluangkeun waktos kanggo nalungtik bagian tina kitab-kitab suci. Bagian anu kahiji ieu disebatna Perjanjian Lawas anu dilebetna Toret, Jabur sarang seratan para nabi sanesna. Sapertos anu katinggal ku urang, Allah nganggo langkung 30 nabi dina waktos 150 tahun kanggo nyerapkeun kitab-kitab bina Perjanjian Lami. Dinten ieu urang bade ngarengsekeun pangajaran dina bagian kahiji kitab suci. Namun sataacana urang ningal dina fasal-fasal panungtungan dina kitab Perjanjian Lami, urang nyarioskeun sagedik ngeunaan naon anu tos kalangkung dina kitab suci. Tingawitan dugi kakiwari, urang tiasa ngaringkes pesan-pesan para nabi ku tilu dasar pamikiran. Anu kahiji, Allah teh suci tur kedah ngahukuman dosa. Sadaya anak Adam dilahirkeun tina dosa, sareng kudu mayunan pangadilan Adam. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, Allah anu katilu Allah kagungan rarancang kanggo ngutus saurang panebus anu suci nu baris nanggel hukuman dosa pikeun anak-anak Adam. Eta tilu diluhur bebeneran anu dipapalinkeun ka satiap nabi Allah, hayu ayeuna uihan sakali deui. Kahiji, Allah teh suci tur pamenteuna teras manco kana dosa. Dua, manusa teu suci pinuh ku dosa tur teu tiasa nyalametkeun dirina sorangan tina hukuman dosa. Katilu, Allah kagungan rancana pikeun nyalametkeun tur ngabebaskeun manusa tina dosa. Nah, palawargi tiasa nangkep bebeneran ieu, katampi teu ku palawargi bebeneran ieu. Uninga teu palawargi sakumaha ageungna dosa palawargi payuneun Allah? Uninga teu palawargi yen Allah kagungan rancana kanggo nebus dosa palawargi? Dangukeun, naon anu diserat para nabi ngeunaan kasucian Allah sareng teu sucina manusa? Kitab Habakuk nyerbatkeun, nun pangeran Gusti teh jumeneng ti awitna. Gusti teh Allah abdi suci sareng langgeng. Nun pangeran Allah anu ngaraksa ka jisim abdi. Gusti teh geuning ngangkat bangsa Babul dijadikeun sakitu rongkahanna kangge ngahukum abdi sadaya. Nanging bade tahan kumaha Gusti ninggal eta jalmi-jalmi jahat tur bengis. Soca Gusti kalintang sucina, moal kiat ninggal dosa, moal tahan ninggal nute arawan lampah. Kumargi kitu, kunaon Gusti ngajenkeun maranehna ngabasmi jalmi-jalmi anu langkung balener tibatan maranehna. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pesen tina PL nyaeta yen Allah parantos janji pikeun ngutus kadunya saurang panebus anu baris maot pikeun gaganti anak-anak Adam sareng kanggo nebus satiap jalma nu percaya ka mantenna. Hal eta parantos direncanakeun kanggo nyalametkeun manusa anu dosa. Mung ngalangkungan getih panebus, Allah nu iasa ngahapunten sareng ngarapikeun jalma dosa sareng mantenna. Kanggo ngajalankeun rancanangana pikeun ngutus saurang panebus ka alam dunya, Allah nganggo Ibrahim dijantenkeun hiji bangsa anu enggal. di mana para nabi Allah bakal sumping saur Allah ka Ibrahim. Maneh bakal kami seja mere berkah ka maneh. Sarta ngaran maneh ku kami seja dijieun ka masyur. Nepi ka maneh pijadieun berkah. Janten Ibrahim kengeng Ishak dina Yuswa 10. Ishak kengeng Yakub, Yakub kengeng 12 murang kali pameget, sareng maranehna jadi akinini atanapi karuhun 12 suku Israel. Urang parantos ninggal kumaha Allah nganggo Ibrahim, saluyu sareng rencanana, pikeun ngutus saurang panebus ka dunya. Nyaeta ngalangkungan katurunan Ibrahim, ngalangkungan bangsa Israel bakal dilahirkeunana. Name urang parantos ninggal kumaha anak-anak Israel ngalih di tanah Kanaan tur nganjek di Mesir. Di mana maranehna jadi budak di Mesir. Tapi Allah tengah hilapkan keturunan Ibrahim. Allah nganggo Musa pikeun ngabebaskeun bangsa Israel tur mingpin maranehna ka tanah anu tos dijanjikeun ku Gusti ka Ibrahim dina jaman baheula. Allah nganggo Musa kanggo maparin ka urang kitab anu disebat Toret. Anu mangrupikeun dasar tina sagala hal anu parantos ku Allah diuningakeun waktu sarita. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, salamina urang diajar kitab suci, urang ninggal yen mung sanes Musa sarang Daud wae anu nyerat ngeunaan Al-Masih teh. Tapi sadaya nabi Allah ngumandangkeun ngeunaan kasumpingan. Contohna nabi Yesaya ngumandangkeun yen Al-Masih bakal lahir sapertos cara anu kauninga ku urang. Anu teu sami sapertos jalma umumna Yesaya nyarios. Kumargi kitu pangeran kumanten bade maparin tanda. Kieu hiji lajang bakal bobot seuk ngawonkeun putra pameget di jenengan Immanuel. Nabi Yesaya nyeratkan hal ieu teh 700 tahun sateuacan Al-Masih dibabarkeun atanapi dilahirkeun. Aya deui saurang nabi anu hirup dina jaman Yesaya, naeta nabi Mika. Kami ka Allah mintonkeun nami kota tempat dibabarkeunana. Dangu kanaon nu digurikeun ku Mika. Pangeran ngandika, Betlehem Efrata maneh kota pangleutikna di antara kota-kota Yehuda. Tapi nyati maneh kami baris medalkeun hiji pangerah pikeun Israel anu memang geus asal usulna ti jaman baheula. Kual ieu Mika ngadugikeun Al-Masih bakal lahir di Betlehem, di kampung halaman Raja Daud. Sareng ratusan tahun salajengna hal ieu teh laras-laras kajantenan. Tangtosna wae Allah parantos ngatur sareng nyiapkeun pisumpinganna juru salamet ka dunya. Kitab suci Allah eusi ieu ratusan katerangan anu dipidamel ku para nabi ngeunaan pisumpinganna Mesias. Panginten palawargi tumaros. Kunaon Allah nempatkeun pamikiran-pamikiran ngeunaan sumpingna Al-Masih ka para nabi sateuacan anjeunna sumping ka dunya. Aya hiji alasan penting Allah ngawahyuan para nabi kanggo nyeratkeun ngeunaan Al-Masih sateuacan anjeunna sumping. Dugi kan nalika anjeunna sumping tur minuhan sadaya tulisan para nabi ngeunaan pisumpinganna. Urang tiasa uninga tanpa teu aya karaguan saeutik oge yen anjeunna teh juru salamet anu diutus Allah. Allah teu hoyong saha wae nipu ka urang. Allah hoyong urang terang ka Mesias, panebus dosa. Dugi ka urang tiasa percaya ka anjeunna, ngiring ka anjeunna tur salamet tina dosa.